ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. დღეს 19 ნოემბერია, სამშაბათი. თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ. შემშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ორშაბათს საღამოს ცნობილი გახდა ამერიკულ-ავღანური შეთანხმების რამდენიმე საკითხი, რომელიც დაარეგულირებს ამ ორი ქვეყნის თანამშრომლობას უსაფრთხოების საკითხებში, მას შემდეგ რაც 2014 წელს ავღანეთს დატოვებენ ამერიკული შენაერთები. ინფორმაციას აღნიშნულის შესახებ რადიო თავისუფლების ვაშინგტონელი კორესპონდენტი ავრცელებს. როგორც Associated Press-ი ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელზე დაყრდნობითი უწყება, შეერთებული შტატები ინარჩუნებს სრულ კონტროლს იმ ამერიკელ სამხედროებსა და კონტრაქტორებზე, რომლებიც ავღანეთში ძირითადი კონტინგენტის გამოყვანის შემდეგ დარჩებიან. მეტიც, შეთანხმების თანახმად იმ ამერიკელებს, რომლებიც ავღანეთში რჩებიან, არ დაეკისრებათ ავღანური გადასახადები. გარდა ამისა, იმ შემთხვევაში თუ კი მათ წინააღმდეგ ბრალდებები გაჩნდება, მათ საქმეს ამერიკის სასამართლო განიხილავს. ამ პირობებზე საპასუხოდ ამერიკული მხარე ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის პირობასთან ხდება, რომლის მიხედვითაც ავღანეთში დარჩენილი ამერიკელი ჯარისკაცები არ ჩაატარებენ ღამის რეიდებს და ვერ შეძლებენ ავღანელების სახლებში შესვლას. ინფორმაციას ამის თაობაზე თუ რამდენი ამერიკელი ჯარისკაცი დარჩება 2014 წლიდან ავღანეთში, არ ვრცელდება ეს ინფორმაცია. ამერიკული მხარე ვარაუდობს, რომ იქ 10,000-მდე სამხედრო დატოვოს, რათა მათ ავღანელ სამხედროებს უსაფრთხოების საკითხები და ალ-ყაიდას მებრძოლების წინააღმდეგ მოქმედებები შეასწავლონ. ყაზანში აფეთქებული Boeing 737-ის შავი ყუთის გაშიფრული ჩანაწერების შესახებ ინფორმაცია სავარაუდოდ დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრის მაქსიმ სოკოლოვის განცხადებით, თავად ავიაკატასტროფის გამოძიება, რომელსაც 50 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, დიდ დროს მოითხოვს. ავიაკატასტროფის მიზეზების გამოძიებაში რუს ექსპერტებს ამერიკელი სპეციალისტებიც დაეხმარებიან. გრძელდება გადაცულთა ცხედრების ექსპერტიზა. ექსპერტების განცხადებით საქმეს ართულებს ისიც, რომ ცხედრები ძალიან არიან დაზიანებული. Boeing-ის ვარდნის დროს მას ცეცხლი წაეკიდა და აფეთქდა. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე განიხილება, ავიაკატასტროფის მიზეზების რამდენიმე ვერსია, პილოტების შეცდომა, თვითმფრინავის ტექნიკური გაუმართაობა, უხარისხო საწვავი, დისპეტჩერების არასწორი მუშაობა და მეტეოროლოგიური პირობები. Boeing 737, რომელიც მოსკოვიდან ყაზანში მიფრინავდა, კვირას საღამოს ყაზანის საერთაშორისო აეროპორტში აფეთქდა. დაიღუპა 44 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი. დღეს ყაზანის აეროპორტი მუშაობას სრულად განაახლებს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით, კვლავაც გაურკვეველია, სურს თუ არა უკრაინას იმ პირობების შესრულება, რომლებიც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად არის საჭირო. ვილნიუსში თვის ბოლოს დანიშნულ სამიტზე ასოცირების ხელშეკრულების დადების პირობად ევროკავშირი კიევს დემოკრატიულ რეფორმებს უყენებს. ამასთან ბლოკს სურს კიევმა პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ყოფილი პრემიერ მინისტრი იულია ტიმოშენკო. ხელისუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით ტიმოშენკოს დაპატიმრებას ბრიუსელი შერჩევითი სამართლის გამოვლინება დაფასებს. პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას მერკელმა უკრაინას მოუწოდა გადადგას დამაჯერებელი ნაბიჯები რეფორმების მიმართულებით და აჩვენოს, რომ კვლავ მოწადინებულია ევროპაში ინტეგრაციის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანისთან საუბარში გამოთქვა მოსაზრება, რომ არსებობს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ხანგრძლივი უთანხმოების მოგვარების რეალური შანსი. კრემლის განცხადებით, პუტინმა და როჰანიმ ტელეფონით ისაუბრეს პუტინის თხოვნით ირანთან მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის დაწყებამდე 2 დღით ადრე. ირანთან მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის გაეროს უშიშრობის საბჭოს 5-ვე მუდმივი წევრისა და გერმანიის მოლაპარაკება ისევ ჟენევაში გაიმართება. დასავლეთში შიშობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. ირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება უკვე რამდენიმე დღეა ჰაკერების იერიშების ობიექტია. ხუთშაბათს დაწყებულმა სისტემატურმა თავდასხმებმა გამოიწვია მულტიმედიის და საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის შეფერხება. ჩვენი რადიოს პრეზიდენტის კევინ კოუსის განცხადებით, გრძელდება ჰაკერების იერიშზე ინფორმაციის მოგროვება, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ის მიზანმიმართულად ხორციელდება. რაჭხაბა საქართველოს განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას დღეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი წარუდგენს. დღესვე მინისტრობის კანდიდატებთან შეხვედრები საპარლამენტო კომიტეტების ფორმატში გაიმართება. ყველა კომიტეტი საკუთარი პროფილის მინისტრობის კანდიდატს მოუსმენს. ბიუროს გადაწყვეტილებით მთავრობის წევრობის კანდიდატებთან შეხვედრები და მათი მოსმენა მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. დღის ბოლოს კი ბიუროს სხდომა ჩატარდება, სადაც ბიუროს წევრები დღის განმავლობაში გამართულ შეხვედრებს შეაჯამებენ. პარლამენტის ბიურო პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის დანიშნვის წინადადებით მიმართავს. პარლამენტი ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას 20 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომაზე გეგმავს. მომავალი მინისტრთა კაბინეტის ერთადერთი ახალი წევრი შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე წარდგენილი ალექსანდრე ჭიკაიძეა. რეგიონული განვითარების სამინისტრო თვითმმართველობის კოდექს დღეს დიპ კორპუსსა და დონორებს გააცნობს. როგორც ინტერპრეს ნიუს უცხები დანაცნობეს, შეხვედრა შერატონ მეტეხი პალაში 12 საათზე დაიწყება. და ბოლოს, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ორგანიზებით უსაფრთხოების დაგეგმვის ინსტიტუციური და სამართლებრივი ჩარჩოს შესახებ დღეს კონფერენცია გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ორგანიზაციის დანაცნობეს, ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება პროექტის საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის მიმოხილვა ფარგლებში შესრულებული პირველადი ანგარიში ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურის თაობაზე.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. ფოთში 20-მდე უსახლკარო დარჩენილი ოჯახი დახმარებას და ერთ-ერთ მიტოვებულ შენობაში დროებით დარჩენის უფლებას ითხოვს. შენობა, რომელიც მათ თავშესაფრად უნდათ, ავარიულ მდგომარეობაშია. ახლა უფრო ვრცლად ამ საკითხის შესახებ თეა აფსარიძისგან შევიტყობთ. დილა მშვიდობის, თეა.
მოგესალმებით. ნონე ფოთში კონძულის უბანში კალინინის ქუჩაზე მიტოვებულ შენობაში სოციალურად დაუცველი 20-მდე ოჯახი ორი კვირის წინ შევიდა. შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია, საცხოვრებლად ელემენტარული პირობებიც კი არ არის, შენობაში არ არის ელექტროენერგია, წყალი. ეს ადამიანები ყვებიან, რომ მათ სამართალდამცავებმა შენობის დატოვება მოსთხოვეს მოუსმინოთ მათ.
ვართ სოციალურად დაუცველები და უსახკაროები, ვინაიდან ბანკმა წამართვა საცხოვრებელი სახლი. ამიტომ მოვითხოვთ დროებით თავშესაფარს. ვინაიდან იყო მიტოვებული ეს შენობა, ჩვენც მოვედით, ყველანი უსახკაროები, იყო ნაგავსაყრელი, გავწმინდეთ, დავალაგეთ, მოვიკავეთ ოთახები.
მიმართეთ ჩვენ მაჟორიტას, რომ რაღაცნაირად გაგვიწიონ დახმარება. ძალიან გაჭირებულად ვართ, მცხოვრობთ, ძალიან გვიჭირა შესახდით, აი ესეთი პირობები იყო ხან ძალიან საშინე.
უბრალოდ იმედი გვაქვს, რომ ხალხი გულთან მიიტანს ჩვენს გაჭირებას და დაგვეხმარებიან. ბევრს არაფერს არ ვთხოვთ, უბრალოდ დროებით თავშესაფარს მაინც.
უსახლკარო დარჩენილი ადამიანები დახმარებას ფოთის მაჟორიტარს ეკაბესელიას თხოვენ. ისინი შენობაში დროებით დარჩენის უფლებას ითხოვენ. ეკაბესელიას ბიუროს წარმომადგენელმა ზურაბ ჩაჩუამ ჩვენთან საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
დღეს შეკრებილი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს იმისთვის, რომ დაკმაყოფილდნენ დროებით ფართით და შუამდგომლობას თხოვენ ქალბატონ ეკაბესელიას. ჩვენ დავეხმარებით ამ ხალხს განცხადების საფუძველზე და შუამდგომლობას გაუწევთ შესაბამის უწყებასთან.
უსახლკარო დარჩენილ 20-მდე ოჯახ ჯერ ისიც ვერ გაურკვევია თუ ვის ბალანსია აღნიშნული შენობა. ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლების იმედად არიან და უყურადღებობის შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით მათი ყურადღების მიყრობა შეეცდებიან. ნონა.
გმადლობთ, თქვენ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აფსარიძეს უსმენდით. ახლა კი ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს გაგაცნობთ. ახალი მთავრობა ძველი შემადგენლობით დასახელდა. პარლამენტი მას სავარაუდოდ 20 ნოემბერს დაამტკიცებს. ვისაუბრებთ არასწორად დანიშნული ანტიბიოტიკების მავნებლობაზე. შევიტყობთ, რატომ აღარ შეუძლიათ დამთვალიერებლების მიღება სიღნაღის ვასო გოძიაშვილის, იროდიონ ევდოშვილისა და ილო მოსაშვილის სახლმუზეუმებს. მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ჩვენი სტუმარი იქნება კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია. ვისაუბრებთ უსახლკარო როთა თავშესაფრის პილოტურ პროექტზე, რომელსაც 22 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია განახორციელებს. შეკითხები და შეგიძლიათ დასვათ თქვენს ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის ერთ-ერთი უბნის ქვემო დარჩელის მოსახლეობა საბავშვო ბაღის აღდგენას ითხოვს მოსახლეობის თქმით დარჩელის ცენტრამდე სადაც ბაღი ფუნქციონირებს ყოველდღე მათ 3 კილომეტრი მანძილის გავლა უწევთ სოფელ ინგირის მოსახლეობის განმარტებით კი მათი ყველაზე დიდი პრობლემა მიწის ფართობებია რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ ორი წლის წინ გაყიდა პრობლემებსა და მისი მოგვარების გზებზე როგორც უკვე გითხარით ახლა თეა შონია ისაუბრებს
სუგდიდის რაიონ სოფელ დარჩელის მოსახლეობის განმარტებით ძირითადად მოუწესრიგებელია შიდაგზაბიდა საბავშვო ბაღის პრობლემა აწუხებს ქვემო დარჩელის მოსახლეობა საბავშვო ბაღის აღდგენას ითხოვს მათივე განმარტებით სოფელში მოქმედ ერთადერთ საბავშვო ბაღამდე 3 კილომეტრის გავლა უწევს როგორც შეხვედრაზე აღნიშნა რადიო ათინათან ერთ-ერთმა მშობელმა ნანა ბიგოვამ იგი არის ორი შვილის დედა და საბავშვო ბაღამდე საკმაოდ დიდი მანძილის გავლა უწევს ჩვენ ნონა ბიგოვას კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში
მე ორი შვილი დედა ვარ ტანკოსანე ხან არსი ავტობუსი და რა ხარ საშუალება რომ ფიქით ატარონ არსი და რამდენი ბავშვი სახლში დარჩება
აი რა განაცხადა თავად დარჩელის თემისა რწმუნებულმა დავით ბიგოვამ
ხარშან იმიტომ არისო რომ ხარშან კონტინგენტი არისო მიმუბნიდა დადიოდა სულ 2 თუ 3 ბავშვი მაგრამ ეხლა ბაღის ფასო პროგრამა რო წამოვიდა ყველამ დაიწყო ვინც ბაღის ასაკის ბავშვები არიან ყველამ დაიწყო ბაღში ბავშვების გაშვება და ამის გამო ეხლა ერთი 20-მდე ბავშვი კი არის ჩვენი უბნიდან იქ ზემო დარჩელის უბნიდან ცენტრალურ ბაღში რომ მოყავდა ამის გამო ეხლა პრიორიტეტულ საკითხად ჩვენი სოფლისთვის არის პირველ რიგში ბაღის აღდგენა
როგორც უგდებით რა სოფელ ინგირის მოსახლეობა ამბობს მათი ყველაზე დიდი პრობლემა ამ დროისთვის არის მიწის ფართობები რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ ორი წლის წინ გაყიდა ადგილობრივების განმარტებით მათ ამ საკითხზე სხვადასხვა უწყებას რამდენჯერმე მიმართეს თუმცა მათივე განმარტებით დღემდე შედეგს ვერ მიაღწიეს აღსანიშნავია რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი თოდუამ რომელიც შეხვედრა ხელწყობდა როგორც სოფელ დარჩელში ასევე ინგირში სოფლის მოსახლეობა პრობლემები ადგილზე მოისმინა და მათ დახმარებასაც დაპირდა. ასე რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ კონკრეტულ თემში არსებული პრობლემები, რომელიც გავსი შეხვედრებიდან იქნა მოკვლეული, გათვალისწინებული იქნება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკრებულოს და სხვა უწყებებისთვის შეთავაზებულ რეკომენდაციებში. გავსი შეხვედრები პროექტი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ნონა
გმადლობთ ეთ თქვენ რადიო ათინათის კორესპონდენტს თეა შონიას უსმენდით თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 12 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა წარადგინა საქართველოს მთავრობაში ამ დროისათვის მხოლოდ ერთი ცვლილება შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ირაკლი ღარიბაშვილს ალექსანდრე ჭიკაიძე შეცვლის ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც ახალი კონსტიტუციის შესაბამისად საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტს წარუდგინა, რათა მას დაესახელებინა, თავის მხრივ პარლამენტს დასამტკიცებლად ახალი, თუმცა იგივე შევადგენლობის სამთავრობო კაბინეტი წარუდგინა. ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით, ამ გუნდმა ერთი წლის განმავლობაში კარგად გაართვა თავი მათზე დაკისრებულ ვალდებულებას. ეს არის, როგორც ბიძინა ივანიშვილი იტყოდა, ნამდვილად ევროპული გუნდი და ირაკლი ღარიბაშვილს თავად ყავს ეს გუნდი მუშაობაში გამოცდილი.
უგლებრივ ყველა მინისტრი გააგრძელებს მუშაობას. ბატონი ბიზნეს მეტაურობით, მეტაურობამ წარმატებით იმუშავა ამ ერთის განმავლობაში. მე იმედი მაქვს, რომ ასეთივე შემართებით გავაგრძელებთ მუშაობას ერთად, ერთ გუნდად და ძალისხმევას არ დავიშვებ ჩვენი ქვეყნის საგანძღვეთ.
სამთავრობო გუნდში მხოლოდ ერთი ახალი მინისტრი დასახელდა, ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ირაკლი ღარიბაშვილის შემცვლელი ალექსანდრე ჭიკაიძე. მთავარი პროკურორის შემცვლის ვინაობა არ დასახელებულა. პრემიერობის კანდიდატმა ასევე არისაუბრა გაერთიანებულ შტაბში დაგეგმილი ცვლილებების გამო დასანიშნი ახალი უფროსის თაობაზე. გაერთიანებულ შტაბს ახალი ეცვლება და ის გენერალური შტაბი გახდება. უფროსის დასახელებაც ამითაა განპირობებული. თავისუფლი მინისტრებმა მადლობა გადაუხადეს ირაკლი ღარიბაშვილს ხელახლა გამოცხადებული ინდობისთვის და განაცხადეს, რომ სამუშაო პრიორიტეტი ქანდაკებები უცვლელ რჩება. Თუმცა მოლოდინი რომ თავრობაში ცვლილებები არ იქნებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოსვლამდე და საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ იყო ნათელი. როგორც უმრავლესობის წევრმა ზვიადიძე გურმა განაცხადა, ამჟამად პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ბიძინა ივანიშვილის მიერ ფორმირებული და უშეცდომოდ მომუშავე გუნდში ცვლილებები ალოგიკური იქნება.
მე პირადად არაფერს არ ველოდები არავითარ ცვლილებას. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ შედგენილი გუნდი, რომელიც არის წარმატებული გუნდი, მისი ეკონომიკური ნაწილი განსაკუთრებით, მისი ძალოვანი სტრუქტურები ასევე სერიოზულად წარმატებული, ამიტომ ფიქრობ, რომ წარუმატებელი რგოლი უნდა არსებობდეს, რომ შეცვალო და ლოგიკა არის, მარტივი ლოგიკა, რომ არავინ არ შეიცვლება.
ის პროცედურები კი თუ როგორ მოხდება ახალი სამთავრობო გუნდისთვის ნდობის გამოცხადება უკვე პარლამენტში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ განმარტა.
ჩვენ გეგმავთ, რომ 4 შაბათს უკვე ქუთაისში პარლამენტის სასესიო სხდომაზე კონდეს შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან და მის გუნდთან, თავრობის გუნდთან, შესაბამისად 4 შაბათს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული იქნება საქართველოს თავრობის ახალი შემადგენლობა და მისი ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი.
თუმცა საპარლამენტო უმცირესობა ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დასახელებული სამთავრობო კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადებას არ აპირებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრების განმარტებით მთავრობის ამ წევრებს საზოგადოების წინაშე არანაირი დამსახურება არ აქვთ, მეტიც მთავრობას წარუმატებელი ეკონომიკური პოლიტიკა ჰქონდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ნაციონალურ მოძრაობაში კითხვები ძალოვან და ეკონომიკის სფეროს მინისტრებთან ექნებათ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა.
მთავრობა მაჩვენა უკიდურესი არაკომპეტენტურობა და უუნარობა, ნაცვლად იმისა, რომ შეესრულებინათ უხვადგაცემული დაპირებები, რომელიც მათგაცეს საპარლამენტო არჩევნების წინ. ჩვენ მივიღეთ პრაქტიკულად ყველა ეკონომიკური მაჩვენებლის გაუარესება. ჩვენ ვთვლით, რომ იგივე მთავრობის შემადგენლობის შემოტანა და დაჩქარებული წესით განხილვა არის უბრალოდ აბუჩა დაგდება მთელად საქართველოს მოსახლეობის და განსაკუთრებით მათი ამორჩევლების, რომელსაც ჯეროდათ ქართული ოცნების დაპირებებს.
ნაციონალურ მოძრაობაში არესმით რატომ ჩქარობს უმრავლესობა და კონსტიტუციით დადგენილი ერთი კვირის ნაცვლად ორ დღეში რატომ აპირებს თავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას. პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ 20 ნოემბერს რიგარეშე სხდომაზე მთავრობის ძველ, მაგრამ ახლა დასახელებულ შემადგენლობას უყრიან კენჭს.
ახალი მთავრობის ფორმირების თემაზე ნინო ხარაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ნინო თარხნიშვილი დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ისაუბრებს. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ სასტუმრო რედისონ ბუივერიაში საერთაშორისო კონფერენცია გამართება, რომელიც არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის სამწლიანი შედეგების შეჯამებას დაეთმობა. სასტუმრო თბილისი მარიოჩი კი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ორგანიზებით კონფერენცია გამართება, რომელზეც სიტყვით გამოვა ამერიკის შეერთებული შტატების ერთში ელჩი რიჩარდ ნორლანდი. Тема конференциისა იქნება უსაფრთხოების დაგეგმვის ინსტიტუციური და სამართლებრივი ჩარჩო. რეპორტიორის პრესკლუბში ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე ბრიფინგს გამართავს დღეს და ის ისაუბრებს ახალ მინისტრთა კაბინეტის თაობაზე. პოლიტიკური პროცესების შეფასებას დღეს არაერთი პოლიტიკოსი თუ ექსპერტი შეეცდება, ამიტომ საკმაოდ მრავლად არის მსგავსი ტიპის ბრიფინგები დაგეგმილი. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თვითმმართველობის კოდექს დიპკორპუსსა და დონორებს გააცნობს. დღეს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში კოტე კუბლაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომას გახსნის. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი გეგმავს პრესკონფერენციას. რეპორტიორის პრესკლუბში კი ექსპერტი კახა კახიშვილი ბრიფინგს გამართავს თემაზე ახალი მინისტრთა კაბინეტი და საკონსტიტუციო ცვლილებები. ახალი მემარჯვენეების გენერალური მდივანი მამუკა კაციტაძე პარტიის ოფისში დღეს პრესკონფერენციას გამართავს და ის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის მიმდინარეობაზე ისაუბრებს. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი კი სასტუმრო ჰოლიდეინში სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობასა და პრაქტიკასთან დაკავშირებით შეხვედრას გეგმავს. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა, ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ მორიგი სიუჟეტით. კერძოდ, ჩვენი რადიო, რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპა, ხუთშაბათის შემდეგ ჰაკერების მიზანმიმართული იერიშების მსხვერპლია. სისტემატურმა თავდასხმებმა გამოიწვია მულტიმედიისა და საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის შეფერხება. დეტალებზე ოქროპირუხაძე ისაუბრებს.
Radio თავისუფლება, Radio თავისუფალი ევროპის პრეზიდენტის სტივენ კლოსის თანახმად თავდასხმის თაობაზე ინფორმაციის შეგროვება გრძელდება, მაგრამ ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ეს გამიზნული იერიში იყო. წერს ის გავრცელებულ განცხადებაში. ამავე დოკუმენტით ჩვენი რადიოს ხელმძღვანელი გვამცნობს, რომ გადაწყვეტილება რადიომ მიიღო ამგვარი ცნობის გავრცელების შესახებ იმ მოსაზრებით, რომ გვეპასუხა კლოსის სიტყვებით ჩვენი მსმენელების მოთხოვნისთვის იმის გამო, რომ მსმენელი ჩვენგან მოელის ანგარიშს და მას თვითონაც ხშირად უწევს სირთულეებთან ბრძოლა, რათა დაგვეკავშირდეს. რადიო თავისუფლების მართვის სისტემა მომსახურებას უწევს ამერიკის ხმას, ახლო აღმოსავლეთის სამაუწყებლო ქსელს და კუბის სამაუწყებლო სამსახურს მთელ მსოფლიოში. შეერთებული შტატების საერთაშორისო სამაუწყებლო სისტემას შესაბამისად ასევე მიაყენა ჰაკერულმა თავდასხმამ ზიანი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა 14 ნოემბრიდან, როცა შეტევა დაიწყო, არ შეფერხებულა. გადაცემები გრძელდებოდა ნორმალურად. ასევე ვერ შეაჩერა თავდასხმა მომხმარებლის მიერ ჩვენს ვებსაიტებზე სტუმრობის შესაძლებლობა. მაგრამ ჰაკერებმა მიაღწიეს შენელებულიყო ჩვენი სამსახურების მიერ ახალი ამბების ფოტომასალის, ასევე ვიდეო რეპორტაჟების ინტერნეტში ატვირთვის სიჩქარე. რადიო თავისუფლების ტექნიკური პერსონალი თანამშრომლობს საერთაშორისო ნებაყოფლობით ორგანიზაციასთან, სახელწოდებით საკომპიუტერო საგანგებო შემთხვევებზე რეაგირების გუნდი. ამ გუნდის ზოგადად ამ შემთხვევაში თანამშრომლობის მიზანია ელექტრონული თავდასხმების თავიდან აცილება, სამომავლო იერიშებისთვის ხელის შეშლა და თავდამსხმელის მიკვლევა. ჰაკერების თავდასხმა მდგომარეობს ათასობით და მილიონობით კომპიუტერიდან რადიო თავისუფლების საიტზე შემოსვლის მცდელობაში. ეს კომპიუტერები თავისთავად ინფიცირებული არიან ვირუსებით და სხვა მსგავსი ობიექტებით, რომელთა მიზანი სისტემისთვის ცალკეული კომპიუტერისთვის ზიანის მიყენებაა. რადიო თავისუფლების ტექნოლოგიური სამსახურის დირექტორის ლუკ სპრინგერის განცხადებით, 14 ნოემბრის თავდასხმისას ჩვენი რადიოს საკომპიუტერო ქსელში შემოდიოდა ბევრად უფრო მეტი მსურველი, ვიდრე ჩვეულებრივ. იერიშის მწვერვალი იყო, ეუბნება სპრინგერი, როცა ყოველ წამში ასეულ ათასობით კომპიუტერიდან ცდილობდნენ რადიოს საიტებზე შემოსვლას. სპრინგერი ახსნის, რომ სავარაუდოდ მილიონზე მეტი ინფიცირებული კომპიუტერი მომართეს ჰაკერებმა ჩვენს წინააღმდეგ. საქმე ისაა, რომ კომპიუტერების მფლობელებმა არც კი იციან, რომ იერიში არიან ჩართული. ტექნიკურმა გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ ჩვენს რადიოზე იერიში მონაწილე გამოთვლილი მანქანების 80% ჩინეთში მოქმედებს, 20% რუსეთში. მაგრამ ლუკ სპრინგერი ამბობს, რომ ამით მაინც ვერ ვადგენთ, ვინ დგას თავდასხმის უკან. მისივე განმარტებით, ჰაკერები მეთოდებს მუდმივად ცვლიან, ამიტომ ხშირად მათთან დაუყოვნებლივ გამკლავება არაა იული. ეს იწვევს ხერგილებს ჩვენ საინტერნეტო მილსადენებში, ამბობს ის, თუმცა ამით თავდამსხმელებმა ვერ მოახერხეს ჩვენი რადიოს ტექნიკური აღჭურვილობისთვის ზიანის მიყენება, გვეუბნება ლუკ სპრინგერი. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი კევინ კლოსი დაასწრეს თავის განცხადებაში, რომ ჩვენს რადიოზე ამჟამინდელი თავდასხმები აშკარა დასტურია იმისა, თუ როგორ გამოწვევებთან გვაქვს საქმე ჩვენს ეპოქაში, როცა ინფორმაციის თავისუფლად გავრცელება და გაცვლა ხდება. რადიო თავისუფლებამ ჰაკერების შედარებით შეზღუდული თავდასხმა იწვნია 2008 წელს, როცა იერიში მიტანილი იქნა ბელორუსულ სამსახურზე. ბოლოს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც დაფუძნებულია და ფინანსდება შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ. მისი შტაბ-ბინა მდებარეობს ჩეხეთის რესპუბლიკაში, პრაღაში.
რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპა ჰაკერების იერიშის მსხვერპლი გახდა, თემაზე ოქროპი რუხაძე საუბრობდა. ახლა კი თბილისის დროით 9:22-ზე შევიტყობთ, რატომ ვეღარ ახერხებენ დამთვალიერებლების მიღებას სიღნაღის ვასოგოძიაშვილის, იროდიონ ევდოშვილისა და ილო მოსაშვილის სახლ-მუზეუმები. ახლა თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობს.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ცნობილი ადამიანების სახლ-მუზეუმები ნანგრევის პირასაა მისული. საბავშვო მწერალ იროდიონ ევდოშვილის, მსახიობ ვასოგოძიაშვილის და პროზაიკოს ილო მოსაშვილის მუზეუმები დამთვალიერებლებს ვეღარ იღებს. მუზეუმების ხელმძღვანელები საუბრობენ, რომ შესაძლებელია ჭერი და იატაკი. მუზეუმებს არ მიეწოდება ელექტროენერგია და ექსპონატების ნაწილი გადარჩენის მიზნით შენახული აქვთ. იროდიონ ევდოშვილის მუზეუმის მენეჯერი მარინა თევდორაშვილის აუბრობს. მდგომარეობს.
ყველაზე სასწრაფო ალბათ კიბის გაკეთება არის და ის იატაკია დაზიანებული, რომ გაკეთდეს. და ვიცი, შეგპირდნენ ნამდვილად მომავალ წელს აუცილებლად გაკეთდებაო და რა ვიცი ველოდებით.
ჯერ არ ინგრევა ვასო გოძიაშვილის სახლ-მუზეუმის სოფელ ვაქირში. მიმდინარე წელს მუზეუმის სახურავის განახლება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან გამოყოფილი 9000 ლარით მოხდა, თუმცა განადგურებულია შენობის ინტერიერი. იქ არ არის ელექტროენერგიაც.
კოსმეტიკური რემონტია ჩასატარებელი, იმიტომ რომ ის წვიმის ნარჩენები და ის შემორჩენილია ჭერზე. იატაკი ალაგ-ალაგ მომპალია და შეცვლას აჭირო. რა ვიცი, დენი არ გვაქვს მუზეუმში. რამდენი წელია, რა ვიცი, რაც მე ვმუშაობ, არ ყოფილა ეს დენი და გვპირდებიან, რომ ამასაც გავაკეთებთო. კიბეებით შესაძლებელია დამპალია.
პრობლემებია პროზაიკოს ილო მოსაშვილის სახლ-მუზეუმშიც. კედლებიდან ჩამოხსნილია ექსპონატები, დიდი მათგანი უკვე დაობებულია.
სახურავი თუ არ გაკეთდა, მუზეუმის კედლებიც დაზიანდება უარესად და შესაძლოა ექსპონატებიც დაზიანდეს, იმიტომ რომ აშკარად ჩანს ჩამოღებული ექსპონატი კედლიდან დასველდა და აღარ კიდებს ჩვენ კედელზე იმის გამო, რომ წვიმის შემთხვევაში შესაძლებელია უფრო მეტად დაზიანდეს.
სამივე მუზეუმის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბალანსია რიცხული. სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრის დირექტორი ნათია ნადიკაშვილი აცხადებს, რომ მისთვის ინფორმაცია პრობლემების შესახებ ცნობილია. ნადიკაშვილი ამბობს, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტი კომპლექსური ღონისძიებების ჩატარებას გეგმავს. აღნიშნულ პრობლემებს კი მიმდინარე წლის ბოლომდე აღმოფხვრიან.
წლის ბოლომდე აუცილებლად გაძლევთ მართლა პირობას და მობრძანდები თქვენ და ნახავთ, რომ ესე იგი ეს პრობლემა გამოსწორებული იქნება აუცილებლად.
სიღნაღის მუზეუმებში შექმნილ პრობლემებზე მოისმინეთ თქვენ სიუჟეტი. ახლა კი თბილისის დროით 9:25 წუთზე ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში.
ოპტიკოსები უმეტესწილად დღეს უნალეკო ამინდს პროგნოზირებენ, თუმცა მოსალოდნელი არის წვიმა სიღნაღში, სადაც არის 10 გრადუსამდე გათბება. რუსთავში ცელიან სინოპტიკოსები წვიმა, სადაც 12 გრადუსი სითბო არის ნავალრაუდები და შესაძლოა იწვიმოს დღეს თელავში, სადაც არის 9 გრადუსამდე გათბება. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბათუმში დღეს 16 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში +19, სოხუმში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, +15 უნდა იყოს დღეს მესტიაშიც, ზუგდიდში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, +15 ცელიან სინოპტიკოსები ამბროლაურში, 14 გრადუსი სითბო უნდა იყოს დღეს გორში, რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქს, აქ 13 გრადუსი სითბო და უნალეკო დღეა ნავარაუდები.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში პირველად აღინიშნა ევროპის ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის დღე. ამასთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციის მთავარი თემა ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტულობის პრობლემა და ამ პრობლემის გადაჭრის გზები იყო. თეატოფურიას მოუსმინეთ.
ექსპერტების თქმით, ზედმეტი ანტიბიოტიკების მიღება საბოლოოდ განაპირობებს იმას, რომ ადამიანის ორგანიზმი წამალსაჩუა და ამ წამლით განკურნება უკვე ნაკლებად შესაძლებელია. ეს პრობლემა დგას როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოშიც. როგორც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ მარიამ ჯაშმაგან მარტა იმერეთში ჩატარდა პილოტური კვლევები. კვლევა მაჩვენა, რომ დანიშნული 10 წამლიდან 9 პაციენტისთვის საერთოდ არ იყო საჭირო.
სწორედ ამ კვლევაში გამოვლენდა, რომ განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, სადაც წამყვანი დაავადება სწორედ გახლავთ, თქვა სასუთქი ზეპის პრობლემები 10-დან 9 შემთხვევაში არასწორად ხდებოდა მკურნალობა.
მარიამ ჯაშის თქმით, ანტიბიოტიკების საჭიროების გარეშე დანიშნა რამდენიმე მიზეზის გამო ხდება. ერთ-ერთი მათგანი ექიმების დაბალი კვალიფიკაციაა. ამასთან დღემდე არ არსებობს სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც ზუსტად განმარტავდა პაციენტს რა შემთხვევაში რა უნდა გამოეწეროს. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ექიმებისთვის ტრეინინგები უკვე ტარდება.
9 კლინიკაში უკვე ჩატარებულია დაახლოებით 1000-მდე სამედიცინო მუშაკის ტრეინინგი. მომხმარებლებში მაქვს როგორც ექიმები, ისე ექთნები. ამ ინფორმირებულობის ამაღლებასთან ასევე გამოკვლეულია სიტუაციური ანალიზია და შესაბამისი საპასუხო ნაბიჯები თუ რა უნდა იყოს.
Problemis მოგვარების მიზნით 1 იანვრიდან ანტიბიოტიკები მხოლოდ რეცეპტებით გაიყიდება. მარიამ ჯაში ამბობს, რომ მესრულება პრობლემას მთლიანად არა, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც მოაგვარებს.
ეს გახლავთ არასტეროიდული ანტიანთებითი ტიპულ გამაყოჩებელი და ანტიჰისტამინური, ანუ ალერგიის საწინააღმდეგო გარკვეული მედიკამენტები, რომელიც დარჩება რეცეპტების გარეშე. რაც შეეხება ანტიბიოტიკებს, ისინი დაექვემდებარება რეცეპტორს.
Antibiotikebis receptebit gatsemas miesalmeba jamtelobis soplio organizatsiis tsarmomadgeneli Danilo Loponwangi.
We are of course here because you have
ჩვენ აქვართ რადგან საქართველო იღებს ახალ რეგულაციებს ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თავად საქართველოსთვის და ასევე სხვა ქვეყნებისთვისაც, რათა არც მათ გასცენ ეს წამლები რეცეპტის გარეშე.
Consumption without prescription.
Danilo Loponwangis თქმით, ჩვენ თაობას მართალია გაუმართლა, რომ ანტიბიოტიკები გვაქვს და მათი მეშვეობით ბევრი გართულების თავიდან აცილება შეგვიძლია, მაგრამ მათი არასწორი მოხმარება იწვევს რეზისტენტობას, რაც ასევე სამწუხარო რეალობაა.
10-დან 9 შემთხვევაში ანტიბიოტიკები არასწორად ინიშნება, გუშინ ანტიბიოტიკების მოხმარების საკითხს კონფერენციაც მიეძღვნა, თემაზე თეატოფურია საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა თბილისში რამდენიმე წამში 10-ის ნახევარი გახდება და ეს ის დროა, როცა მორიგი ახალი ამბების გამოშვება უნდა გავიდეს ჩვენი რადიოს ეთერით. ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ სამხედროების წამებისა და ზვიად აბესაძის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის საქმეზე ბაჩო ახალაიას და სხვა პირების სასამართლო პროცესი სააპელაციო სასამართლოში დღეს გაგრძელდება. წინა პროცესზე პროკურატურის საჩივარზე სასამართლო მბრალდების მხარის დასკვნით სიტყვები მოისმინა, დღევანდელი პროცესი კი დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვებს დაეთმობა, რის შემდეგაც მბრალდებულების საბოლოო სიტყვას იტყვიან. 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით კი ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ აღძრული სისხლი სამართლის საქმის განხილვა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზე გაიმართება. ადვოკატ გიორგი ჩივიაშვილის ინფორმაციით, პროცესზე მხარები მტკიცებულებათა ნუსხას წარმოადგენენ, ასევე დაცვის მხარეს გარკვეული შუამდგომლობები იქნება. აღნიშნული საქმის განხილვა 6 ნოემბერს უნდა გამართულიყო, თუმცა მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძემ პროცესი გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო გადადო. იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატის თეა წულუკიანის განცხადებით მისი დამთავარი პროკურორის კანდიდატის ოთარ ფარცხელაძის ხეთვა ერთმანეთს ემთხვევა. როგორც თეა წულუკიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მას ჰქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა მომავალ მთავარ პროკურორთან. მისი თქმით, მათ დეტალურად განიხილეს ის საკითხები, რომლებიც დღეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მთავარი პროკურატურისათვის და ზოგადად საქართველოში საგამოძიებო საქმისათვის. განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას დღეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი წარუდგენს. დღესვე მინისტრობის კანდიდატებთან შეხვედრები საპარლამენტო კომიტეტების ფორმატში გაიმართება. ყველა კომიტეტი საკუთარი პროფილის მინისტრობის კანდიდატს მოუსმენს. ბიუროს გადაწყვეტილებით მთავრობის წევრობის კანდიდატებთან შეხვედრები და მათი მოსმენა მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. დღეს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ორგანიზებით უსაფრთხოების დაგეგმვის ინსტიტუციური და სამართლებრივი ჩარჩოს შესახებ კონფერენცია გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ორგანიზაციიდან აცნობეს, ღონისძიებაზე წარმოგდგენილი იქნება პროექტის საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის მიმოხილვა ფარგლებში შესრულებული პირველადი ანგარიში ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურის თაობაზე. რაც შეეხება უცხოეთს, ორშაბათს საღამოს ცნობილი გახდა ამერიკულ-ავღანური შეთანხმების რამდენიმე საკითხი, რომელიც დაარეგულირებს ამ ორი ქვეყნის თანამშრომლობას უსაფრთხოების საკითხებში, მას შემდეგ რაც 2014 წელს ავღანეთს დატოვებენ ამერიკული შენაერთები. ყაზანში აფეთქებული Boeing 737-ის შავი ყუთის გაშიფრული ჩანაწერების შესახებ ინფორმაცია სავარაუდოდ დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი. გაერო კი ამზადებს გამოკითხვას მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდეს ლტოლვილთა ბანაკში, კენიურ დაადაბში. ის გეგმავს, რომ იქაურ მაცხოვრებლებს გამოკითხოს ინფორმაცია იმის შესახებ, არიან თუ არა ისინი მზად, რომ სამშობლოში დაბრუნდნენ. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით კი კლავაც გაურკვეველია სურსო არა უკრაინას იმპირობების შესრულება, რომლებიც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად არის საჭირო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კი ირანის პრეზიდენტ ჰასან რუჰანისთან საუბარში გამოთქვა მოსაზრება, რომ არსებობს ირანის ბირთულ პროგრამაზე ხანგრძლივი უთანხმოების მოგვარების რეალური შანსი. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სპორტული სიახლეების დროა და ოთარ მაღლაკელიძეს ვუთმობთ მიკროფონს.
დილამშვიდობის საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთან დაკრებმა ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფური ეტაპი 100%-იანი შედეგით დაასრულა. ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილმა გუნდმა გუშინ ჰოლანდიის ნაკრები 2-1 დაამარცხა. პირველ მეორე ტურში კი შეგახსენებთ უელსს 5-1 მოუგო, ხოლო მოლდოვას 2-0. ჰოლანდიელთა კარში პირველი გოლი ბიათე წუთზე გიორგი პაპუნაშვილმა გაიტანა. პირველი ტაიმის მიწურულ სტუმრებმა ანგარიში გაათანაბრეს. 52 წუთზე კი თავი გიორგი აბურჯანიამ გამოიჩინა. მატჩის შემდეგ საქართველოს 19 წლამდე ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვასილ მაისურაძემ განაცხადა, რომ გუნდის მიერ ნაჩვენები თამაშის ხარისხით კმაყოფილია, მაგრამ იქვე დაზიანდა ეს ჩვენი მაქსიმუმი ნამდვილად არაო. ელიტ რაუნდის საგზური საქართველოს ნაკრებთან ერთად უელსმაც მოიპოვა, რომელმაც გუშინ მოლდოვას 6-0 ზლია და ჰოლანდია უკან მოიტოვა. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებისთვის კი გუშინდელი დღე წარუმატებელი გამოდგა ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილმა გუნდმა, ასევე ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფურ ეტაპზე გორში სლოვაკეთთან წააგო და მეორე ადგილზე გასვლის შანსი ფაქტობრივად ხელიდან გაუშვა. ანგარიში ვაკო ყაზაიშვილმა გახსნა 22 წუთზე, სლოვაკებმა 3 წუთში გაათანაბრეს და ტაიმი 1-1 დასრულდა. შესვენების შემდეგ კი 2 გოლი გავიდა და ორივე მასპინძელთა კარში. 6 ტურის შემდეგ საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 7 ქულა, ამდენივე აქვს შოტლანდიას, ოღონდ ერთით ნაკლებ თამაშში პირველ მეორე ადგილებზე კი სლოვაკეთი და ჰოლანდია არიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შტატების ნაკრებთან განცდილი მარცხის შემდეგ ბორჟღალოსნები მსოფლიო რეიტინგში 1 პოზიციით დაქვეითნენ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა 1.79 ქულა დაკარგა, რაც მე-17 ადგილზე ჩანაცვლებად დაუჯდა. მე-16-ზე უკვე რუმინეთია, რომელმაც გასულ უქმეებზე კანადას 21-20 მოუგო. საქართველოს ნაკრები მხოლოდ 0.56 ქულით უსწრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და შეიძლება ეს უპირატესობაც დაკარგოს, თუ კი ამერიკელები ამჟამად რუსეთს დაამარცხებენ. თუმცა წინსვლის შანსიც აქვთ ბორჟღალოსნებს. 23 ნოემბერს მოგეხსენება თბილისში მსოფლიოს ერთ-ერთ გაცილებით ძლიერ გუნდთან, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატებია, მოუწევთ ჩვენს მორაგბეებს დაპირისპირება სამოას ნაკრებთან, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში მერვე ადგილზეა და თუ დაამარცხებენ, ისევ დაიბრუნებენ ქართველები მე-16 პოზიციას მსოფლიო რეიტინგში. და ბოლოს ძიუდოზეც ვიტყვით, თბილისში მომავალ წელს ერთ-ერთი უპრესტიჟულესი სერიოზ საერთაშორისო ტურნირი გრან-პრი გაიმართება, შეჯიბრება სპორტის სასახლე 21-23 მარტს უმასპინძლებს. ცნობისთვის, გრან-პრი სტატუსის ტურნირი სეზონის განმავლობაში 5 ჯერ იმართება, ჩემპიონობა 300 რეიტინგო ქულად ფასობს, მეორე და მესამე ადგილზე გასული ძიუდოისტები კი 180 და 120 ქულას მიიღებენ. გრან-პრიზე პრესტიჟული მხოლოდ გრან-სლემი და მსოფლიოს მასტერსია.
მადლობთ ოთარ. სპორტული სიახლეებით მიკროფონთან ოთარ მაღლაკელიძე იყო, ახლა კი ინტერნეტ სიახლეებით გონზო დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. დილამშვიდობის და გისმენთ.
დილამშვიდობის. მოდი დავიწყებ მაინც პირდაპირ გუშინდელი დღის მთავარ თემებით ქართულ ინტერნეტში. პირველი თემა, რომელიც გუშინ ნახე, არ ყარც ეს რაღაც სასიამოვნო არ არის ამაზე საუბარი, თუმცა უცხებელია რომ ვისაუბროთ მაინც კონი. ეს არის უკვე მეორე სკანდალი ბოლო დროს, ძალიან ისეთი თან რაღაც ფართო მასშტაბით ბევრ ადამიანს, რომელიც მოდო ცხოველთა უფლებების შესახებ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ცოტა მოყვები მაინც. პირველ თუ გასოთ, იყო მაი ვიდეოზე გავრცელებული ვიდეო ძაღლების ხუბის შესახებ, რასაც მოყვაზან საშფოთება საზოგადოების, მაშინაც მოითხოვდნენ ამ ადამიანების დაშას, რომლებიც რაღაც ძაღლებს არა წარეპყრობოდნენ, რაღაც პილოტ სასტიკად ეპყრობოდნენ. გუშინ გამოქვეყნდა კიდევ ერთი ფოტო ამჯერად, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმარება ცხოველთა უფლებების დამცველებისგან და არა მარტო მათგან. ეს ხო ცხოველთა გადარჩენის სახალხო ფრონტი არის ესეთი ფეიჯი, რომელიც ხოლმე პერიოდულად აქტიურობს ხოლმე, აქვეყნებს ფოტოებს და მოწოდებს ხოლმე ცხოველთა დაცვისგან, რომელსაც გამოქმნა საზარელი ფოტო ნამდვილად ზესტაფონის რაიონში ძაღლის მკვლელობის და შემდეგ მასზე ცალადობის ამსახველი და მოითხოვდა ამ ადამიანის დასჯას, რომელმაც ჩაიდინა ესეთი რაღაც. ინფორმაცია სრულად შეგიძლიათ იხილოთ თან ამ ფეიჯზე, იმიტომ რომ ამაზე მე ცოტა გავაქცევლებ და შეგიძლიათ უკეთ გაეცნოთ საერთოდ სიტუაციას, თუმცა ეს ადამიანები ამჯერად ძალიან სერიოზულად არიან განწყობილები და აპირებენ, რომ როგორღაც საქმე მიიყვანონ ბოლონდე, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ცხოველთა უფლებების სკანდალი მოდის ქართული ინტერნეტ სივრციდან. მოთავთავთ თემები, ცოტა ისეთ სახალისო თემაზე გადავალ. ვიდეო გამოჩნდა გუშინ, რომელიც საკმაოდ ისეთ კარგი ვიდეო არის, იმიტომ რომ აუცილებლად თვლით, რომ ამ რეკლამას ასეთ პაროდია სჭირდებოდა გასაცოცხლად. ბოლო დროს მოკეთ ინტერნეტში არის ორი ასეთი ტრენდი, თუ ვინმე საუბრობს რეკლამაზე, საუბრობენ ან TBC ბანკის სახარეკლამაზე, ან GPI ჰოლდინგის სახარეკლამაზე და არც ისე არ საუბრობენ დადებით კონტექსტში. და რაღაც ყოველთვის არის ხოლმე ხუმარობები, რომ დრო იყო რაღაც გაკეთების, ჩიტმაც გააკეთა, ესეთი რაღაც მოკეთ ვიდეო არის, რომელშიც ეს რეკლამარი გაერთიანებული. ანუ სამი მუშკეტერის მაგივრად ხდება სამი მისტერ რექსი, რომელიც რაღაც წარმოეწონა მომხმარებას, მეც ძალიან მომეწონა და ბევრი ადამიანი აშიარებდა გუშინ. შედით და ნახეთ, მართლა ძალიან სახალისო არის, განსაკუთრებით თუ თქვენც იყავით იმ ადამიანთა რიცხვში, რომელიც ამ სარეკლამო რგოლებს აკრიტიკებდნენ. ერთ საიტის შესახებ ვეტყვი კიდე. თუ იცით, არის ესეთი საიტი whatto.ca.com, ანუ ყველა სიტყვის შემდეგ დაწერეთ კიდე უფრო და ისე შედეთ. მოკლედ ამ საიტის არსი რა არის? საიტი ცდილობს შექმნას თქვენი ჩატბოტი, ან ჩატბოტი, ვირტუალური ბოტი. მოკლედ თქვენ როზე საიტზე შედიხართ, მას აძლევთ უფლებას, რომ შემოვიდეს თქვენს Facebook-ზე და წაიკითხოს თქვენს მიერ დაწერილი სტატუსები, რაც თქვენი Facebook-ზე ყოფნის განმავლობაში. შემდეგ ეს საიტი აგენერირებს ავტომატურად ერთ სტატუს თქვენი თელი ამ ინფორმაციით, რომელიც გაქვთ მოქცეული Facebook-ზე. ანუ ის იწყებს საუბარს თქვენს მაგივრად. არის ძალიან მაგარი საიტი, იმიტომ რომ რაღაც თქვენი Facebook-ის პროფაილის მიხედვით შეუძლიათ
თქვას
ისეთი ფრაზები, რომელიც შეიძლება რაღაც ნამდვილად თქვა. მოკლედ, შეიძლება თაოცებად, იმიტომ რომ გუშინ ბევრი შედიოდა და შემდეგ რაღაც ხალხმა გაიგო და ბევრი აშეარებდა და რაღაც თქვენს ნახეთ, როგორ საუბრობს თქვენი ჩატბოტი.
კეთილი, გმადლობთ. დათო ჩიხლაძე იყო ინტერნეტის სიახლეებით სტუდიაში. ახლა კი გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ჩვენ სტუმართან, კავშირ საფარის აღმასრულებელ დირექტორთან, ბაია პატარაიასთან საუბრით. ჩვენი საუბრის თემა კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის უსახლკაროთა თავშესაფრის პილოტური პროექტი, რომელსაც 22 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია განახორციელებს. დილა მშვიდობის, ბაია. როგორც ცნობილია, ხო აღნიშნეთ ზუსტად, რომ 22 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხელი მოაწერა პეტიციას, რომლის თანახმადაც ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები გეგმავენ, რომ შექმნან ახალი იურიდიული პირი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უსახლკაროთა თავშესაფრის პილოტურ პროექტს განახორციელებს. თუ შეიძლება, რომ სწორედ ამით დავიწყოთ, რატომ გახდა ახალი სუბიექტის შექმნა საჭირო იმისთვის, რომ თავშესაფარი გაიხსნას?
თავშესაფრის წარმართვა თვითონ არის საკმაოდ რთული პროცესი და მხოლოდ მოხალისობრივ საწყისებზე ძალიან ძნელი იქნება ამის მართვა. არის ძალიან საპასუხისმგებლო საქმიანობა და ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომლის ძირითადი საქმიანობაც ეს არ არის, ნებისმიერ ორგანიზაციას გაუჭირდება, რომ ესეთი ტვირთია იყოს საკუთარ თავზე და წარმატებულად, ასე ვთქვათ, განაგრძოს ეს ყველაფერი. თან თქვენ იცით, რომ ეს ინიციატივა უშუალოდ მოყვა ბოლოს განვითარებულ მოვლენებს. მოგხსენებათ, რომ წელს ამ თემაზე საუბარი დაიწყო საკმაოდ ადრე, ოქტომბერშივე, ჯერ ჩატარდა აქცია შეიფარე დღეს, რომელიც ფემსა დამოკიდებულმა ჯგუფმა მოაწყო. შემდეგ უკვე გამოვიდა იდენტობა ინიციატივით, რომ მას ჰქონდა კონკრეტული ფართი, რომელშიც მოაწყობდა თავშესაფარს. ეს იყო პატარა ფართი და იქნებოდა მხოლოდ 2-3 ოჯახზე გათვლილი და გაუწევდნენ სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას. მაგრამ მოგიხსენებათ, რომ ეს არ არის პრობლემის გადაჭრის გზა. ეს არის ერთ-ერთი, ეს იქნებოდა ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი, რომელსაც შემდეგ გამოიყენებდა სახელმწიფო იმისთვის, რომ აეწყოს სისტემა.
ანუ ეს მხოლოდ იმიტომ არ ხდება, რომ იდენტობას აღარ მიეცა საშუალება, როგორც ჩანს, ხო? მხოლოდ ამიტომ არ ხდება, რომ იდენტობა ვეღარ გახსნა თავში თავშესაფარი.
ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ უშუალოდ თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უსახლკაროების თემა. ეს თემა აწუხებს ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციას საქართველოში. და სამწუხაროდ ბოლოს ისე განვითარდა მოვლენები, რომ გადაიზარდა მთელი ეს უსახლკაროების თემა თითქოს დაპირისპირებაში, განსაკუთრებით იდენტობასა და ეკლესიას შორის, და თითქოს მიმალა თემა, იმიტომ რომ აქცენტი გადავიდა LGBT ადამიანებზე და მათ რისი უფლება აქვს და სიკეთის გაკეთების საშუალება უნდა მიეცეს თუ არ მიეცეს, და მთლიანად რაღაცნაირად შეიცვალა კონტექსტი. ეს ძალიან სამწუხაროა, რასაც ძალიან დისკრიმინაციული სახე აქვს და თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, არის უაღრესად შემაშფოთებელი ტენდენცია. და პეტიციაში სწორედ ამაზე არის ხაზი გასმული ერთის მხრივ, რომ მსგავსი პრაქტიკა არ შეიძლება არსებობდეს და ყოველთვის გააპროტესტებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიმე კონკრეტული ნიშნის მიხედვით, რომელიმე კონკრეტული ადამიანის ან ორგანიზაციის გარიყვას, საჯარო სივრციდან მისი გარიყვის მცდელობას, ეს ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს მხრივ თემა არის ძალიან აქტუალური, ძალიან პრობლემატური, უშუალოდ უსახკაროების თემა და ამას ჭირდება მიხედვა. ეს 22 ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, მოუწოდებს სახელმწიფოს პირველ რიგში, რომ ჩაუდგეს ამ პრობლემის მოგვარება სათავეში და მეორეს მხრივ ასევე გრძნობს საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობას და გსურს, რომ ჩვენც ავიღოთ ამ პრობლემის მოგვარებაზე პასუხისმგებლობა და ჩავრთოთ მაქსიმალურად ფართო საზოგადოება ამაში. და არ იყოს ეს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის მოსაწოდებელი თემა. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ინიციატივით და ჩვენივე, ასე ვთქვათ, შრომით და რესურსებით და მონდომებით შევქმნათ ერთი თავშესაფარი მაინც და გავაკეთოთ პილოტური პროგრამა.
ანუ პილოტიც ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს? ხო, ეს არის თავშესაფარი მუდმივ მოქმედი უნდა იყოს, ხომ? და ანუ პილოტური პროექტიც.
პილოტური პროექტი ნიშნავს იმას, რომ ეს არის საცდელი ვარიანტი, ეს არის პირველი ვარიანტი იმისათვის, რომ ნახოთ რა მუშაობს, რა არ მუშაობს. ჩვენ არ ვიცით რა საჭიროებები გვაქვს კონკრეტულად. არ ვიცით რა ტიპის უსახკაროები იქნებიან, ისინი ვინც იქნებიან ჩვენი ბენეფიციარები, ანუ რომ
მონაცემთა ბაზა უნდა შედგეს პარალელურად, ხო, ამაზეც არის საუბარი.
მოკლედ, როდესაც ვინაიდან აქამდე არ ყოფილა და არ უფუნქციონირებდა,
როგორც ასეთი ტიპის თავშესაფარს
და ჩვენ სახელმწიფოს კი აქვს თავშესაფრის მართვის გამოცდილება, მაგრამ ის არის აბსოლუტურად სხვა კონტინგენტზე გათვლილი, ძირითადად ქალებზე გათვლილი, რომელიც არის ანტრეპიკინის ან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და ეს არის საერთოდ სხვა კატეგორია. აი ამ ტიპის კონტინგენტთან მუშაობა არ წარმოებულა, შესაბამისად ნებისმიერი პირველი თავშესაფარი, რომელიც გაიხსნება და ინფუნქციონირებს, თავისი ხასიათით მოუწევს რო იყოს პილოტური, ანუ საცდელი ვერსია, სადაც სხვადასხვა მიდგომები დამუშავდება და გამოიკვეთება თუ რა უკეთესად მუშაობს, სად გვაქვს ძირითადად პრობლემა და რა საჭიროებები არის. როდესაც უკვე ეს ვიცით ჩვენ, შეგვიძლია უკვე განვავითაროთ შედარებით უფრო წარმატებული პრაქტიკა. და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ყოფილა საქართველოში, როდესაც ამა თუ იმ ასეთ ინოვაციურ მიდგომას ჯერ ნერგავს და ახორციელებს არასამთავრობო სექტორი და შემდეგ უკვე გამზადებს მზა სერვის, ასე ვთქვათ, გადასცემს სახელმწიფოს, რომელიც ამ გზას აგრძელებს.
ბაი, თუ შეიძლება უშუალო თავშესაფარზე, რომ ვისაუბროთ, თქვენ კი ბძანეთ, რომ ეს იქნება პილოტი, მაგრამ გარკვეული წარმოდგენები ცხადია გაქვთ და მოსაზრებები, როგორი სახე უნდა მიეცეს ამ თავშესაფარს. ანუ რა ტიპის დაწესებულება იქნება, სად იქნება, ვთქვათ, ეს რაღაცა ახალი შენობა იქნება, ან თუ რაღაც ძველი შენობა იქნება გარემონტებული, ან რამდენ ადამიანზე გათვლილი. მე თვარ ვწდები ზუსტი სტატისტიკა, ასეთი უსახ კაროთა არა მარტო ზუსტი სტატისტიკა, საერთოდ დეფინიციაც კი თითქოს არ არის დაზუსტებული, ხო, სადაოა რას ნიშნავს უსახლკარო. შესაბამისად, აი რამდენ ადამიანზეა ლაპარაკი? არა ზუსტი მონაცემებით 300 კაცა აღნიშნავს მერია, რომ თითქოს საკმარისი იქნება 300 ადამიანისათვის თავშესაფარი. მოკლედ უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ თავშესაფრის ფუნქციონირება და ეს იქნება მხოლოდ ღამის თავშესაფარი თუ მთელი ზამთრის გატარება შეეძლებათ მაგალითად და უსახკაროებს?
თავშესაფარი შეიძლება არსებობდეს მრავალი ტიპის და იყოს სხვადასხვა მიდგომა. მაგალითად, იდენტობა ცოტა სხვანაირად წარმოედგინათ საკუთარი თავშესაფრის.
უკაცრავად აქვე დავაცხადოთ, იდენტობაც არის ამ 22 არასამთავრობო ორგანიზაციის შორის.
იდენტობა არის ერთ-ერთი ამ ორგანიზაციათა შორის, რომელიც ამ ყველაფერში არის ჩართული და გააგრძელებს საკუთარ საქმიანობას იგივე სახსრების მოძიების კუთხით, იმიტომ რომ იდენტობამ უკვე განახორციელა ძალიან ბევრი საქველმოქმედო აქცია და ბუნებრივია გააგრძელებს ძელებს და სხვა მხრივათაც, რა თქმა უნდა, ჩაერთვება, ყველა ჩაერთვება იმის მიხედვით, თუ რა რესურსები აქვს და რისი ცოდნა და გააჩნია ამა თუ იმ ორგანიზაციას და რისი შეთავაზებას შეძლებს იმ ახალი ორგანიზაციისთვის, რომელსაც ძალიან დაჭირდება ძალიან ბევრი რესურსი, განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე. ანუ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს თავშესაფარი უნდა იყოს პირველ რიგში ღამის გასათევი. ანუ ამ უნდა იმათი საჭიროებები დააკმაყოფილოს, ვინც ძალიან დიდ რისკის ქვეშ დგას ზამთრის განმავლობაში და ვისაც ემუქრება ასე ვთქვათ გაყინვა. ანუ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს უნდა იყოს ჰოსტელის ტიპის თავშესაფარი პირველ რიგში, სადაც დააკმაყოფილებთ ამ ადამიანებს მინიმუმ ერთი კვებით და ღამის გასაცევით. Да, იქნებათ ასევე თავისი ჰიგიენური მოცხონილებები
საკუთარ საშუალებას. ანუ მუდმივი კონტინგენტი, მაგ რაღაცა პერიოდულობით მუდმივი კონტინგენტი.
იცით როგორ არის, ჩვენ რაც ოდნაც გაგვაჩნია და რა გამოცდილებაც გაგვაჩნია, კონტინგენტი იგივე კარვეების თუნდაც, ხო, შარშანდელი. შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ ცვლადი. ანუ ეს ადამიანები თვითონ წვეტენ, რომ ღამეს და საერთოდ ისარგებლონ თუ არა ამ მომსახურებით. ანუ ეს რა თქმა უნდა მათი გადაწყვეტილება იქნება, უბრალოდ უნდა იყოს თავშესაფარი ერთი მაინც ისეთი, რომელიც რომ ასეთ ადამიანს ერთი ღამის განმავლობაში მაინც შეიფარებს. ბუნებრივია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს გამოზამთრების ძირითადი საშუალება და მთელი ზამთრის განმავლობაში უნდა იყოს მოქმედი. ეს არის პროგრამა მინიმუმი. ხოლო ზოგადად ორგანიზაციას ბუნებრივია თავშესაფრის მართვის გარდა ექნება სხვა ფუნქცია. სხვა ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ორგანიზაციას მოუწევს, რომ ჩაატაროს წვლილებები და შეისწავლოს პრობლემა, ასევე შემუშაოს ამ პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვა მეთოდოლოგია და გზები და მოახდინოს აქტიური ლობირება ამ საკითხის და ადვოკატირება, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პირდაპირი ვახდებულება სახელმწიფოსი, სახელმწიფო არ არის აქტიური ამ პრობლემის გადაწყვეტაში და ის ნაბიჯები, რასაც სახელმწიფო დგას, არ არის საკმარისი. ამიტომ ამ საკითხს სჭირდება მუდმივად აქტუალიზაცია და ადვოკატირება იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, დავაჩქაროთ და თან დავეხმაროთ ჩვენ სახელმწიფოს, რომ ეს პასუხისგებლობა იკისრა.
თქვენ ბრძანებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები მოწყობილ თავშესაფარს შემდგომ უკვე სამართავად გადასცემენ სახელმწიფოს, რადგან ეს ამ ტიპის დაწესებულების მომსახურების ყველაზე ოპტიმალური და ადაპტირებული ხერხია ზოგადად, მაგრამ გუშინ დადასტურდა, რომ უსახლკაროთა თავშესაფრის პროექტზე მუშაობს თბილისის მერია. საქამწეც იყო, ალბათ თქვენ ხსმენიან და იყო საუბრები, მაგრამ გუშინ ნეთგაზეთში გამოქვეყნდა მამუკა ქაცარავასთან თბილისის ჯანდაცვისა და სოციალური კომისიის და საქალაქო სამსახურის თავმჯდომარესთან საუბარი და მამძანა, რომ თბილისის მერია უკვე მუშაობს ამ პროექტზე და თავშესაფრებიო, სხვათა შორის ერთი თავშესაფარიც არ უხსენებია, თავშესაფრები. ანუ მე ამ შემთხვევაში მინდა შეგეკითხოთ, თქვენი ძალები და მათი ძალები გაერთიანდება თუ ცალ-ცალკე თავშესაფრებზია უკვე ლაპარაკი?
სანამ ზოგადად დავიწყებდით ამ თემაზე საუბარს, იგივე თუნდაც სანამ ჩატარდებოდა ის პირველი აქცია, წლევანდელს გვიუსხობთ, თორე რამდენი წელი ამაზე საუბარი და მუშაობაც მიმდინარეობს, ხო? მე მაგალითად პირადად დავრეკე მერიაშიც და ვეცადე, რომ გარკვეული ინფორმაცია მომეძიებინა და იმ დროისათვის, აქ საუბარი ერთი თვის მანძილზე, არანაირი გეგმა კონკრეტული არ არსებობდა. და არ აპირებდნენ როგორც ასეთი. მერიამ ეხა რა თქმა უნდა მისასალმებელია, იმიტომ რომ სწორედაც რომ ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხისგებლობა როგორც წესი ეს ყველა სხვა ქვეყანაში თავშესაფრების მოწყობა და პირადად რა თქმა უნდა მერია უნდა იყოს ჩართული ამ ყველაფერში, გააქტიურდა მას შემდეგ რაც თემა ასე ვთქვათ წამოიწია და მე ვიცი რომ ირაკლი ვაჭარაძე იდენტობიდან შეხვდა მერიას და მათ ჰქონდათ გარკვეული მოთავაზებები და გარკვეული წინადადებები თავშესაფრთან დაკავშირებით და ამბობდნენ, რომ შეძლებდნენ მოძიებას გარკვეული სახსრებისაც, შეიძლება შენობისაც იყო ერთი კონკრეტული შემოთავაზებაც, რომელიც მერის ბალანსზე ირიცხება და იყო საუბარი იმაზე, რომ სწორედ ეს ამ ფართის გამოყენება მომხდარიყო და მერის აქტიური ჩართულობა მომხდარიყო. ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით ხელისუფლების ნებისმიერი შტოს და ნებისმიერ წარმომადგენელს, რომელიც იქნება აქტიური ამ თემასთან დაკავშირებით და დავეხმარებით ამ სერვისის აწყობაში, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო შენობის გამოყოფა, არავითარ შემთხვევაში საკმარისი არ არის თავშესაფრისთვის, არც რომელიმე კონკრეტული შენობის გარემონტება არ არის საკმარისი, მთელი რიგი სერვისები არის გასავითარებელი, რომლის გამოცდილებაც სახელმწიფოს არ გააჩნია და ბუნებრივია თუ რაიმე ტიპის შემოთავაზება იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლებთ და ვფიქრობთ, რომ ასეთი
კონსოლიდაციი უკეთესი მიზნის მიღწევა შეიძლება.
დრო არითმეს ფაქტია ნოემბრის შუარიცხვებია უკვე, ხო? და შარშან გვაქვს მწარე გამოცდილება სა ტრაგედია ორი ადამიანი გაიყინა სიცივეში უსახლკარო ადამიანი. ანუ რაღაცა ვადები დასაჩქარებელია, ხო, როგორც ჩანს კი არა და ნამდვილად დასაჩქარებელია. როგორ ფიქრობთ, თქვენი ინიციატივის ხორჩი ეს ხმარამდე ხანშია შესაძლებელი? ხა იგივე მამუკაკაც არ ამბობს, რომ სულფასოვნად ამოქმედებას 1-2 წელი ჭირდებაო, მაგრამ მიმდინარე ზამთარს უკვე ორ პროექტზე საუბრობს, ისანის ამგორის რაიონში და გლდანაძალადების რაიონში თავშესაფრებზე საუბრობს. ანუ მერია ამბობს, რომ მალევე იქნება, თან პარალელურად იმას ამბობს, რომ 2 წელია საჭირო იმისთვის, რომ ამას ჩამოყალიბებული სახე მიეცეს. თქვენი გადგათვლები როგორია, თქვენი გეგმები?
ჩვენ ფიქრობთ, რომ დრო იმდენად ცოტა არის დარჩენილი, რომ უკვე არარეალისტური ხდება იმაზე საუბარი, რომ კონკრეტული ფართი, მე ვიცი, რომ მერიასაც არ აქვს ესეთი ფართი, რომელიც მზად არის.
მერია ამბობს ხათაშორის, რომ სასადილოების თავშესაფრებად ღამის გასათეობა, ასე ვთქვათ, გამოყენების პრაქტიკა აქვს და ანალოგიურს ალბათ მიმართავს წელსაც.
ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მოკლე გადაწყვეტა პრობლემის, ანუ თავშესაფრის დროებით გადაკეთება, უბრალოდ სასადილოს თავშესაფრად და ღამის გასათევა დროების გადასაკეთებლად. მე ვფიქრობ, რომ ესეც გარკვეულწილად არის პრობლემის გადაწყვეტა, როცა სხვა საშუალება საერთოდ არ გაგაჩნია, მაგრამ არასამთავრობოების ხედვა ამასთან დაკავშირებით ძირითადად არის ის, რომ ჩვენ ალბათ მოგვიწევს ვიქირაოთ კონკრეტული ფართი, რომელიც უკვე არის გარემონტებული და არ სჭირდება ძალიან ბევრი გადაკეთება. იმიტომ რომ თუ დავიწყებ ჩვენ ისეთ შენობაზე საუბარს, რომელიც მაგალითად შავი კარკასის მდგომარეობაში არის და თან არის დიდი ფიზიკურად, ხო, მაშინ ახლა იდენტობ შემთხვევაში 80 კვადრატულ მეტრზე იყოს საუბარი, 80 კვადრატული მეტრის გარემონტება ცალკე თემა არის, მაგრამ დიდი თავშესაფრის გარემონტება, რომელიც მუდმივად თავშესაფარი უნდა იყოს და ყველა სტანდარტი უნდა იქნეს თავიდანვე გათვალისწინებული, ბუნებრივი არ არის ასე მარტივი. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ დაქირავება რაიმე უკვე მზა ფართის იქნება ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი ამ ეტაპზე. ხოლო სასადილოების თავშესაფრებად გადაკეთებაც არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მოკლე გადაწყვეტა არსებული პრობლემის, მაგრამ კარგი იქნება თუ რამდენიმე რაიონში მაინც გაკეთება. თბილისი, თბილისი დიდი ქალაქია და ამ ადამიანებს უჭირთ გადაადგილება ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში და შესაბამისად ეს კარგი წინადადება იქნება, მითუმეტეს ამისი გამოცდილება ჩვენ თბილისის მერიას უკვე აქვს. მაგრამ ზოგადად რაც შეეხება მუდმივ მოქმედ თავშესაფარს, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ წელს ამისი ბოლომდე გამართვა მერიის მხრიდანაც კი არის ძალიან ამბიციური, ასე ვთქვათ, მიზანი, რომლის განხორციელებაც ალბათ ძალიან გაჭირდება.
და ბაია, საინტერესოა, სად არის 300 ადამიანი? ჩვენ ისევ მერიის მონაცემებს თუ დავეყნობით, 300 ბენეფიციარზეა საშუალოდ ლაპარაკი და სად ათევს ახლა ეს ხალხი ღამეს, თუ ამის მონიტორინგიც თუ მიდის და თუ გაქვს თქვენ გათვლილი პირველ ეტაპზე რამდენ ადამიანს შეიფარებს თავშესაფარი?
ეს რიცხვიც ამოსული არის რეალურად შარშანდელი გამოცდილებიდან, სადაც საუბარი მიდიოდა უშუალოდ თუ რამდენი ადამიანი ღებულობდა სერვის, ასე სერვის ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ კარვებში რამდენმა ადამიანმა გამოიზამთრა და იყო საუბარი, რომ მთელი ზამთრის განმავლობაში ის იყო 400-მდე ადამიანი. შესაბამისად დაახლოებით ამ ციფრზე ხდება ამ ეტაპზე გათვლა, თუმცა ზუსტი მონაცემები ჩვენ არ გაგვაჩნია. ეს ხალხი სად არის და არის, რა თქმა უნდა, ქუჩაში, მთელი უბედურება ძამაშია. ისინი მეტნაკლებად ადაპტირებული არიან ქუჩაში ცხოვრებას და სანამ ძალიან დიდი ყინვები არ იქნება, ისევე გააგრძელებენ ქუჩაში ცხოვრებას, როგორც აქამდე იყვნენ. მაგრამ ცივი ზამთრის პირობებში ეს ხდება უკვე სიცოცხლისთვის საშიში. და ბუნებრივია ჩვენ როგორც საზოგადოება ვალდებული ვართ, რომ გარკვეული დახმარება გავუწიოთ ამ ადამიანებს და შევთავაზოთ რაიმე სხვა ალტერნატივა.
კეთილი, გმადლობთ ბაია, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღესდღეობით ჩვენი სტუმარია კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია, რომელმაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ უსახლკაროთა თავშესაფრის გახსნის გეგმაზე ისაუბრა. ახლა კი გადაცემის დასრულებამდე პრესის მიმოხილვას მოუსმინოთ ნინო თარხნიშვილი ამ მიკროფონთან.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გაზეთ რეზონანსიდან დავეწყებ. ახალი პრემიერის ძველი მთავრობა, გუშინ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ასე ვთქვათ, ახალი მთავრობა ძველი შემადგენლობით დაასახელა, მხოლოდ ერთი მინისტრი არის, მინისტრობის კანდიდატი არის შეცვლილი, ის შინაგან საქმეთა მინისტრი გახლავთ. სხვათა შორის ამ ღონისძიების, ასე ვთქვათ, შესახებ დღეს თითქმის ყველა გაზეთი წერს. აქვე გაზეთ რეზონანსში შეგვიძლია წავიკითხოთ, ზამთრის შიშით მოსახლეობა საქონელს თავიდან იშორებს. პირუტ ყვის საკვები ერთბაშად გაძვირდა, შესაბამისად ერთი ძროხის გამოზამთრება მინიმუმ 500 ლარი ჯდება. ამის შესახებ შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. გაზ რეზონანსშივე ქვეყნდება ინტერვიუ ზვიად ძიძიგურთან, პარლამენტის ვიცესპიკერთან. ის ამბობს, რომ რუსეთი შეგუებულია, რომ საქართველო მიდის ევროკავშირისაკენ. რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, რატომ არ შეცვალა ირაკლი ღარიბაშვილმა მინისტრები? ასეთი არის სათაური, თუმცა პასუხი კითხვაზე რატომ არ არის, უბრალოდ განხილული არის გუშინდელი ღონისძიება. გიორგი მარგველაშვილი სამსახურში ფეხით მივიდაო, ამის შესახებ მცირე ფოტოს ავრცელებს გაზეთ ახალითაობა და მცირე ინფორმაციასაც. მანანაჭყებია კი მიიჩნევს, რომ ავლაბრის რეზიდენცია ხელნაწერთა ინსტიტუტს უნდა გადაეცეს. ამის შესახებ შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ ახალთაობაში. გაზეთ ალია რა ვერ გაითვალის წინა ირაკლი ღარიბაშვილმა, თეატრულუკიან საქმეების გადამალვაში ადანაშაულებენ, რა მეტსახელი შეარქვეს სააკაშვილს დასავლეთში. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში. საქართველოს რესპუბლიკა გამოვიდა დღეს. იუსტიციის საბჭოს ზოგმა წევრმა მოსამართლეთა კორპუსის ლეგიტიმური მოლოდინი ვერ გაამართლაო. ამის შესახებ წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა და ის აქვეყნებს ინტერვიუს იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთ არამოსამართლე წევრთან, მეცნიერებათა დოქტორთან ევა გოცირიძესთან. გაზეთი 24 საათი გამოვიდა დღეს. ახალი მთავრობის ფორმირებაში პარლამენტი ერთვება, ახალი საკონსტიტუციო რეალობა, ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ 24 საათში და კიდევ ერთი ცვლილებები ქართულ ოცნებაში.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდით. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.